v Janově 6. kapitole a Ježíš říká, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Otevřít svoje Bible v 6. kapitole knihy Daniel. To je jedna z těch kapitol z Bible, které snad má každá dětská Bible. Každá dětská Bible bude mít tenhle ten příběh, protože je takový velmi oblíbený. Daniel a lvi. A z té 6. kapitoly Daniele budu číst od 17. verše po 24. Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byli lvi. Danielovi řekl, kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí. Donesli jeden kámen a položili ho na otvor jámy. Král jej zapečetil pečetním prstenem svým a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielově záležitosti nedalo nic změnit. Pak se král odebral do svého paláce a ulehl, aniž co pojedl. Nedopřál si žádné obveselení a spánek se mu vyhýbal. Jak se začalo rozednívat, hned za úsvitu král vstal a chvatně odešel k jámě, kde byly lvi. Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. Řekl Danielovi, Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy? Tu Daniel promluvil ke králi. Králi, navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Tak adrenalinové zážitky jsou vyhledávaným zážitkem. Možná je někdo dostává k narozeninám, možná je někdo sám vyhledává. Tohle to je jeden z příběhů z Bible, kdy je Daniel v jámě selvy a dalo by se to také nazvat jako nebezpečné nocování. Určitě adrenalinový zážitek, který teda Daniel nevyhledával. To nebyla jeho volba, typu, že by si řekl, tak to jsem ještě nezažil, potřebuji trošku zvýšit adrenalin tak, že bych si mohl vyzkoušet něco takového, jaké to je spát se lvy. Takže to byl takový trochu jiný typ adrenalinového zážitku, než hledají současní lidé. Dneska to jsou feraty, divoká voda, Daniel byl se lvy. To, co ale málo víme z tohletoho příběhu, už jsem to zmiňoval, tenhle ten příběh je snad jeden z nejznámějších. To, co málo víme o tom příběhu, je, zkuste si tipnout, kolik Danielovi bylo let, když tenhle ten adrenalinový zážitek zažíval. Zkuste si tipnout. Když tipujeme, tak fakt říkáme čísla, jakože typovačka, jo? Takže není to žádné zkoušení. Mnohem víc? 70 víc? 80. Překvapení, že? Počkejte, teď v těch biblích nám to malují trošku jinak. Ano, v těch dětských biblích nám tam malují mladšího Daniela, ale on měl přes 80 let. tuhle tu chvíli. Takže nebojte, ještě máte čas. Někteří máte dost času si ve své osmdesátce zažít noc lvy. Daniel celou tu dobu, protože my ho známe od dětství nebo od toho jinožství, tak celou tu dobu od toho, co ho potkáváme v knize Daniel, tak vytrvale sloužil Bohu na místě, kde se v mládí ocitl. Tomu bylo právě tehdy, řekněme, těch 14, 16. Sloužil Bohu tam, kam ho Bůh postavil, kde se ocitl. Takhle to vlastně čteme a není to veselé čtení, vlastně na začátku knihy Daniel, tam čteme v té první kapitole od 3. verše, tehdejší král, to byl jiný král, rozkázal vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, takže teď už víme, že Daniel byl Izraelec, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Hananiáš, Míšael a Azariáš. Daniel byl tedy nejenom mladý, krásný, talentovaný, nadějný, tak byl celou tu dobu také bohuvěrný. A tak v době, kdy po těch letech jeho působení ve vládních složkách, po těch letech, když ho král Darius chtěl vlastně ho jmenovat jako předsedu vlády, to je v té 6. kapitole na začátku, ve 3. verši, tak v té době byli také lidé, kterým Daniel ležel v žaludku, kteří tou Danielovou poctivostí, důkladností pohrdali a tak zosnovali spiknutí. A Daniel se stal vlastně jejich obětí. To je Daniel 6. kapitola 4. verš, to se tedy dostáváme už těsně do událostí, těsně před tím adrenalinovým Danielovým zážitkem. Daniel 6.4. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch, řekli bychom tady i léty osvědčený. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Tu se říští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království. Ale žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli, neboť byl věrný. Žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm neshledali. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, ledaže bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha. Takže po letech služby ve státní správě pečlivě hledali, jestli by něco mohli vyšťourat. Nevyšťourali nic. Ale napadlo je, ale kdyby se to týkalo něco proti tomu, proti té jeho víře, tak tam máme šanci. A možná můžeme mít takový pocit, že v tu chvíli je všechno proti Danielovi. Rozumíte? Věrně sloužíte, věrně jste tam. Teď ta soukolí vlády vás chtějí semlít, ne proto, že jste něco si ulil, nebo že se něco zlého stalo, protože vám leží v žaludku. Jenom proto. A tak, ti poradci to vymysleli tak. Nabulíkovali králi, aby vydal zákon, že po dobu 30 dnů se nikdo nemůže modlit k jinému bohu nebo člověku než ke králi. To je divné, co? A co to je za zákon? Ale zjevně to pošimralo ješitnost krále a tenhle ten divný zákon byl vydán, souhlasil s ním. Daniel byl ale mužem víry a přestože tam bylo jasné, zjevné nebezpečí, zachovával svůj dobrý návyk modlitby a vůbec se nesnažil skrývat svou oddanost Bohu. Takhle to čteme v 6. kapitole, v 11. verši. Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Takže přichází nebezpečné období, období 30 dnů, zákaz modlitby, teda pokud se nechtěli modlit ke králi, takže nasměrování modlitby jenom jedním směrem a Daniel to takhle nechce. To nebyl jenom Danielův dobrý návyk. To bylo jeho normální dýchání duše. Třikrát za den k otevřenému oknu modlí se směrem k Jeruzalému. Možná jste si kolikrát říkali, proč se Daniel modlí u otevřeného okna a směrem k Jeruzalému? Odpovědí je verš z 1. královské 8.30. Tam totiž nalezáme část modlitby Šalamouna, když byl předtím postaven a slavnostně otevírán chrám v Jeruzalémě. To znamená, tady se časově teď přenášíme do minulosti, kdy Šalamoun, který nastoupil po Davidovi, dostavil chrám, slavnostně ho otevírá v Jeruzalémě a tehdy se tam Šalamoun modlí. A je to teda 1. královská 8.30. A vlastně se tam modlí a prosí Boha. Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit obráceni k tomuto místu. Tak proto se Daniel modlí tímto směrem. On vlastně důvěřoval Božím zaslíbením, že to má nějaký význam. Se modlit směrem k Jeruzalému. Mimochodem, směr do Jeruzaléma je přibližně tímto směrem. Takže když se modlíte tady v Arše, tak jste v podstatě obráceni směrem k Jeruzalému. Zajímavé, já jsem se to právě včera jsem se na to díval do mapy, jak to, kterým směrem by to bylo, tak takhle. Co je ještě pro mě zajímavé, když se Šalamoun tenkrát u toho otevření chrámu modlí, tak myslí i na cizince. Šalamounovi už tehdy leželo na srdci, aby když přijde cizinec ze vzdálené země kvůli Bohu a bude se modlit směrem k tomu místu, tak aby byl vyslyšen, aby mohli další lidé poznat, že Bůh je ten největší Bůh. Aby je to prostě nějakým způsobem mohlo posunout blíž k Bohu. Jen poslouchejte, opět cituji tady z 1. královské 8.41. Také, říká Šalamoun, přijde-li cizinec, který není z Izraele, tvého lidu, ze vzdálené země kvůli tvému jménu, neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži, přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto domu, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznali tvé jméno všechny národy země a báli se tě jako Izrael, tvůj lid, aby poznali, že se tento dům, který jsem vybudoval, nazývá tvým jménem. A to je vlastně důvod, proč i dnes je západní zeď, neboli lidově zeď nářku, proč se tam lidé chodí modlit? Protože jakoby nejblíže tomu místu, kde dříve stál chrám, tam jsou lidé obráceni tváří k tomu místu, kde stál chrám. Když se vrátíme k Danielovi, Daniel se tedy modlí tímhletím směrem, ale tou dobou, kdy se modlí, tak tam chrám už nestojí. Chrám byl zbourán těmi dobyvateli, kteří ho odvedli do Babylonu. Přesto se modlí tímto směrem. A myslím, že Daniel je pro nás příkladem k povzbuzení. A to především v tom, že v době těžké zkoušky, třeba pro následování, věděl, kde hledat pomoc. Modlí se. Modlí se i v situaci, kdy je právě modlitba tím, co to má rozseknout. Kdy je modlitba nebezpečná. Chápete, on, my si to tak řekneme, že adrenalinový zážitek byl to, když byl v té jámě selvy. Ale on adrenalinový zážitek byl, když se šel modlit. Protože on věděl, že když se bude modlit a někdo to uvidí přes to otevřené okno, tak jde vstříc smrti. A přesto se modlí. To je úžasný příklad k povzbuzení. Být připraven zaplatit jakoukoliv cenu. A přitom my bychom si mohli dneska říct, tyjo, tak nemohl mít zavřená okýnka, nemohl klečet u postýlky, toto prostě dělal takhle provokativně všem na očích. Já jsem přesvědčen, že to nedělal, aby to bylo vidět, ale protože to tak dělal vždycky. On věděl, že když to přestane dělat, že to právě lidé uvidí. To je to, čeho si všimnou. A řeknou si, ha, tak to s tou jeho vírou není takové, jak se to vždycky jevilo. Protože když je dobře, tak se modlí. Když je to nebezpečné, tak už se nemodlí. Co je ale zajímavé, Daniel má pokoj, i když ho chytnou, hodí ho do jámy selvy, ale je to král Darius, kdo měl špatný spánek. Ten král, který to všechno podepsal, najednou má strach o Daniela. A tak druhý den ráno se král spěšně vrací, aby se podíval, co z Daniela zbylo. A čekalo ho velké překvapení. Daniel tam byl úplně nezraněn. To bylo velké překvapení. Myslím, že nejenom pro krále. O nich sice tady v tuto chvíli není řeč, ale to nejhorší překvapení to bylo pro ty, kdo to všechno vymysleli. Chápete, tak dobře si to vymyslíte. Všechno to klape. A on tam přežije. No nenaštvalo by vás to? Oni museli být tak naštvaní, už tehdy, když hledali v těch archivech, aby našli něco proti Danielovi. Museli být naštvaní. A teď? To snad není možný. Jak bychom to mohli aplikovat? S velkou pravděpodobností asi se neocitneme v jámě selvy, ale přesto si myslím, že budeme zažívat stejná pokušení, jako zažíval Daniel, a to nemodlit se. Ne proto, že nám to někdo zakazuje, ale protože ani třeba nemusíme chtít. To je pokušení se nemodlit. Líbilo se mi, autor z jedné z knih napsal, že i ve stáří, tady zase to stahuji na toho Daniela, který měl přes 80 let, I ve stáří hrozí velké nebezpečí, že budeme hledat snadné cesty, dělat kompromisy a vyhýbat se riziku. A ten autor dál pokračuje, naše možnosti ve stáří mohou být jiné než v Danielově případě. Naše fyzické možnosti mohou být menší, ale jeho věrnost Bohu a neochvějná důvěra v Boha jsou pro nás povzbuzením. Nevzdávej to. Modli se. Důvěřuj Bohu. Další z takových důležitých aplikací odráží náš život zbožné hodnoty, kterých si mohou druzí všimnout. Všimněme si, jak Daniel jedná zbožně. I když je zakázaná modlitba, modlí se. I když ho hodí do jámy lvové, přežije to. Všimli jste si, jak zavolal na krále ráno, když tam za ním král přišel? Říkal, král je veliký. To je zbožné jednání. Možná by nás napadlo, jak jinak nazvat takového krále, který vás nechal hodit do jámy selvy. Reagujeme na nepříznivé okolnosti s vírou? Žijeme s takovou důvěrou v Boha? Ano, tenhle ten příběh neznamená, že na všech dovolených nás Bůh bude chránit tak, že se nám nic nestane. To tenhle ten příběh vůbec nechce říct. Jo, že věřící člověk, ten je ve vatě, ten je úplně v pohodě, protože i kdyby se dostal do jámy selvy, tak ho tam Pán Bůh ochrání. To znamená, že když věřící člověk sedá do auta, nemusí se bát, protože to přece ještě není jáma lvová. Ne, tohle to ten příběh neříká. Říká, že ten, kdo je zbožný a pro svou zbožnost se dostane do těžké situace, že Bůh bude s ním. Tohle to ten příběh říká. Neslibuje ochranu za jakoukoliv situaci. Tedy Pán Bůh bude chránit, posilovat, když žijeme zbožně. I tehdy, když nevidíme nějaké jednoduché východisko. Král na konci toho příběhu vydal další zákon. Ono je to vždycky problém. Když zákony začnou řešit věci víry, tak je to vždycky špatně. A nepoučili se z toho a mnozí lidé chtějí dávat do zákonů všelijaké věci. A teď on se teda rozhodl, král, že vydá jiný zákon a říká, vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky. Jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Jako super, jako když se to čte jako vyznání, tak je to skvělý. Ale když to čteme jako zákon, chápete, teď čtete zákony České republiky a čtete tam a musíte se třást před Danielovým bohem. Jak to chcete vynutit zákonem? To nepatří do zákonu. Je to fajn, pěkně se to čte, řeklo by se, král dostal rozum, král viděl, ale králové, nedávejte to do zákonu, to není dobrá cesta. Říkejte o tom, rozhlašujte to ze střech, ale nedávejte to do zákonu. Asi tohleto, to, co se stalo, nečekal vůbec nikdo. Tady už ti lidé, kteří byli proti Danielovi, jsou ve varu, protože to je ta nejhorší věc, která se mohla stát. Oni nenašli proti Danielovi nic, jenom proti tomu, co by bylo ohledně jeho boha a na konci král král vydává zákon, že se mají všichni lidé třást před Danielovým bohem. Tedy příběh nás dovedl až do momentu, kdy nám ukázal to, že Pán Bůh své lidi zachraňuje. A nedělá to jenom způsobem ochrany před lvy, ale o několik století později poslal jiného statečného hrdinu, Ježíše, který taky měl rád Boha nade vše. Dělal všechno, jak to chtěl Bůh. A to i tehdy, když by ho to mělo stát život. A Ježíš nebyl zachráněn, jako byl zachráněn Daniel. Ježíš nakonec skutečně zemřel. Stálo ho to život, protože nás chtěl zachránit od něčeho horšího než od lvů. Ježíš totiž svojí smrtí nám otevřel cestu záchrany od trestu za naše hříchy. A lvy nebyly nebezpečím jenom pro Daniela. Apoštol Petr něco o jejich nebezpečí věděl, když psal křesťanům a psal jim jako varování, že i dneska Satan obchází jako lev řvoucí. Tak nám to popisuje apoštol Petr v 1. Petrově 5.8. Buďte střízliví, říká křesťanům, buďte bdělí. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Kdo se toho řvu nebo řevu poleká. Spanikaří a oddělí se od toho stáda. To je totiž taktika, jak lev dokáže něco slovit. On nedokáže slovit celou smečku najednou nebo stádo, ale chce tím svým řevem odlákat jednotlivce ze stáda a tam už má šanci. A apoštol Petr jako odborník na lvy a typy jejich lovu, tak říká, křesťané, prosím vás, buďte bdělí, váš protivník obchází jako lev řvoucí a hledá, kdo by se nechal strhnout a nechal by se oddělit. Takže takovou svoji bdělost i střízlivost můžeme Bohu vyjádřit v modlitbě. V modlitbě, protože celý ten příběh je vlastně o modlitbě. Daniel se modlí. Daniel zůstává věrný v modlitbě. Protože to se totiž děje, když se modlíme, že vyjadřujeme svoji závislost na Bohu. Že nejsme tady jenom my sami. Ne, že jenom my sami všechno zvládneme. Takže co bychom to nemohli udělat i teď? Můžeme se modlit, můžeme prosit Boha, ať nás vede, můžeme takovým způsobem vyjadřovat tu svoji závislost na Pánu Bohu. To, že ho potřebujeme. My ho potřebujeme mnohem víc, než on nás. Pojďme se tedy společně modlit a já tu chvíli modlitev potom uzavřu modlitbou.